Tongda soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
meni borganimning sababi o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevich bir necha marotaba o'sha nutqlarida vatandoshlarga qarab murojaat qilganda o'sha xorijda yurgan vatandoshlar O'zbekistonga kelinglar, fabrika, zavod, investitsiya olib kelinglar, sarmoya olib kelinglar degan chaqiriqlarni ruhlanib borgan edim va mening niyatim o'sha ezgu edi, ya'ni o'sha eng o'sha og'ir muammolarda o'sha investitsiya kiritib shu narsani bir O'zbekiston davlati uchun, xalqi uchun bir foydali loyihani olib kirish niyatida edim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitte yarashovat. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Mirziyoyev bayonotlarga ishongan yana bir aqshlik o'zbek muammolarga yuz tutmoqda. 50 million dollarlik loyiha muhokamasi uchun O'zbekistonga borgan tadbirkor Bobur Hasan Toshkent aeroportidan orqaga qaytarilgan. Ayni paytda Qozog'istonda o'z biznes loyihasi yuzasidan muzokaralar o'tkazayotgan tadbirkor vatandoshlarni chaqirayotgan yangi hokimiyatning bu qarorini izohlashdan ojiz. Ammo bu deportatsiya ortida siyosiy sabablar mavjudligi ehtimoli ham yo'q emas.
Hech qanday siyosiy yoki iqtisodiy aloqam yo'q. Bahodir Choriyevning, ya'ni akamning xatti-harakati, uning ishiga men javobgar emasman. U katta odam, hamma narsani o'zi hal qiladi. Ya'ni men uchun ham akam javob bermaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda ko'p qavatli avtomobil turar joylari, zamonaviy hojatxonalar qurish loyihasini surayotgan tadbirkor Bobur Hasan Mirziyoyevni vatandoshlarga qaratilgan murojaatlaridan ilhomlangan, ammo buning ortidan muammolarga uchrayotgan navbatdagi o'zbeklardan biri. Bobur Hasanning aytishicha, u o'z biznes loyihasini O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi O'zbek turizm bilan anchadan buyon muzokara qilib kelgan. Elchi Javlon Vahobov uning loyihasini mamnuniyat bilan qabul qilgan. Ammo tadbirkorning o'ziga viza berish masalasi juda uzoqqa cho'zilgan. Natijada Bobur Hasan prezident Mirziyoyev tomonidan tranzit vizalarga doir 2 oy muqaddam imzolagan farmondan foydalanishga qaror qiladi. Mazkur farmon O'zbekiston orqali uchayotgan sayyohlarga, jumladan AQSh fuqarolariga ham tegishli hujjatlar taqdim etilgan taqdirda 5 kun mobaynida O'zbekistonda vizasiz bo'lish imkoniyatini beradi. Rossiyadan O'zbekiston orqali Qozog'istonga uchishni rejalagan Bobur Hasan ham 5 kun davomida O'zbekistonda bo'lish, ona yurtini ko'rish, shuningdek biznes loyihasi ishtirokchilari bilan muzokaralar yuritishni maqsad qiladi. Ammo Toshkent aeroportiga qo'ngan Bobur Hasanning pasporti tekshirilishi ortidan uni ortga Rossiyaga deportatsiya qilish yuzasidan qaror qabul qilinadi. Tadbirkorning o'ziga bu boradagi ko'rsatma qanday asoslarga egaligi yuzasidan biror bir izoh berilmagan.
Menga o'sha chegara qo'shnidagilar pasportini olib kutib turing deyishdi. Bir soatdan keyin o'sha chegara qo'shnilarining boshlig'i kelib, siz O'zbekistonga kirishga man qilingan. Sizga o'zingizcha qilish mumkin emas edi. Men ulardan so'radim. Ya'ni nima? Nima uchun men o'sha 13 yil oldin chiqib ketganman O'zbekistondan. Birinchi marta kelishim. Meni o'sha taqiq borligi biron bir sud qarori yoki biron bir rasmiy hujjatni taqdim eta olasizmi deganda, yo'q, bizga hech qanday. Bizga faqat o'sha prikaz kelgan, buyruq kelgan, biz buyruqni bajarishimiz kerak deydi va sizni hozir o'sha Toshkent Moskva yo'nalishidagi aviaqatnovga Moskvaga qaytaramiz deyishdi. O'sha cheklov bo'lganligi, o'sha O'zbekistonga kirishga ruxsat bo'lmaganligini aytgandan keyin, unda bo'lmasa men huquqlarim bor, ya'ni o'sha men tranzit yo'lovchiman. Men o'sha uchinchi davlatga chiqib ketishim uchun o'sha Astanaga uchishimga imkon beringlar dedim. Ular aytishdiki, yo'q, ya'ni Astanaga uchishga ruxsat yo'q dedi. Men tranzit zonada turibman, ya'ni hali O'zbekistonga qadam bosganim yo'q. O'sha tranzit zonadan uchinchi davlatga uchib ketishni xohlayman. Men qaytib Moskvaga bormayman, chunki men Moskvadan keldim. Endi men Moskvaga nima qilaman borib? Deb tushuntirishimga qaramasdan, o'sha samolyot 7 da uchish kerak edi. Toshkent Moskva. O'sha meni o'sha orqaga qaytarish uchun o'sha 250 tonnalik samolyot 2 soat kechikib uchdi.
Deydi Bobur Hasan. Bobur Hasan bundan 13 yil muqaddam O'zbekistonni siyosiy ta'qiblar bo'yicha tark etgan muxolifatchi Bahodir Choyriyevning ukasi. Bobur Hasanni AQShga borish ham Karimov davridagi shu ta'qiblarga asoslanadi. Bahodir Choyriyev yetakchiligidagi muxolifatdagi birdamlik harakati ayni paytda o'z faoliyatini yakunlagan, siyosatdan chetlashgan. Bundan tashqari Bobur Hasanning o'zi ham biror bir siyosiy faoliyatga aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Men tadbirkor bilan shug'ullanaman, siyosatga meni aloqam yo'q. Balkim, bilmadim, meni akam o'sha Bahodir Choyriyev bo'lganligi uchun, shuning uchun balkim kirg'izishmagandir. Lekin bu men uchun nima deydi, bu asos emas yoki bir taxmin hisoblashi mumkin xolos. Lekin meni o'sha akam Bahodir Choyriyev bilan hech qanday siyosiy yoki iqtisodiy aloqam yo'q. Meni akam, lekin men Bahodir Choyriyevning, ya'ni akamning xatti-harakati, uning ishiga men javobgar emasman. Ya'ni u katta odam, o'zi hamma narsani o'zi hal qiladi. Ya'ni men uchun ham, men uchun ham akam javob bermaydi. Ya'ni ular qanaqa fikrda, ya'ni men haqimda qanaqa tushuncha, ularga menga qorong'u, shuning uchun men bir narsa deya olmayman. Lekin meni borganimni sababi o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevich bir necha marotaba o'sha nutqlarida vatandoshlarga qarab murojaat qilganda, o'sha xorijda yurgan vatandoshlar, O'zbekistonga kelinglar, fabrika, zavod, investitsiya olib kelinglar, sarmoya olib kelinglar degan chaqiriqlarga ruhlanib borgan edim va mening niyatim o'sha ezgu edi, ya'ni o'sha eng o'sha og'ir muammolarni o'sha investitsiya kirgizib, shu narsani bir O'zbekiston davlat uchun, xalq uchun bir foydali loyihani olib kirish niyatida edim.
Deydi u. Bobur Hasan O'zbekistondan Rossiyaga deportatsiya qilinish ortidan yana Qozog'istonga qaytgan. Faqat bu safar O'zbekistonni chetlab. Ayni paytda u Ostonada o'z biznes loyihasi yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. O'zbekiston hukumati 10 mingdan oshiq kishini ish bilan ta'minlash mumkin bo'lgan biznes loyihasini qabul qilmaganidan ta'assufda.
Biz bu loyihani o'sha O'zbekiston bo'ylab 2000 ta hojatxona zamonaviy ko'rinishda quramiz deb 2 yil ichida biz o'zimizga maqsad qilib olgandik. Ya'ni bu birinchi loyihamiz, ikkinchi loyiham o'sha smart parking, ya'ni ko'p qavatli parkovkalar. Prezidentimiz e'lon qilgan 2018-yil innovatsion va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yiliga start berilish kerak edi. Birinchi bosqichi boshlanishi kerak edi mana shu yilning noyabr oylarida o'zi boshlanishi kerak. Chunki hamma hujjatlarni o'zi biz tayyorlab o'sha may-iyun oylarida bergandik elchixona o'sha kerakli tashkilotlarga. Bu loyiha o'sha davlat uchun ham, aholimiz uchun ham foydali loyiha. 12 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Ikkinchi o'rinda mana shu O'zbek turizm rivojlantirish uchun juda katta ishlar olib boryapti. Bilasiz, asosiy turizm bizda kelayotganlar Amerika, Yevropa va Yaponiya, Koreya davlatlari. Bizda ish qilib turizm uchun mana bu turistlar, sayyohlar o'sha chiptaga qarab, mablag'ga qarab mehmonxonalar yoki restoranlarda to'xtashadi. Lekin o'sha ana bu sayyohlar keladigan joy, aylanadigan joy Samarqand, Buxoro, Xiva joylar bular kunduzgina o'sha qadimiy obidalarni ko'rish uchun aylanishga chiqadi va qarabsizki, sayyohlar ham odam, ularning ham o'sha hojatini chiqarishni xohlaydi kelgan vaqtda. U kelgan o'sha nima edi bizning o'sha eski o'zbekona tuvatlarimizni ko'rib, ular nima deydi, kayfiyat tushib ketadi. Kutilmagan holat bo'lgani uchun ularni o'sha kayfiyatini buzib yuboradi.
Bobur Hasan Prezident Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlariga qilgan chaqiriqlaridan ilhomlangan, vatanga qaytish ortidan muammolarga uchrayotgan yagona o'zbek emas. Iyun oyida yana bir aqshlik o'zbek, Zokir Aliyev, O'zbekistonga qaytish ortidan terrorizmda ayblanib, sudga tortilgan edi. Bundan avval Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlangan taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravxon Turkiyadan O'zbekistonga qaytish ortidan hibs qilindi. Tergov surishtiruvlari ortidan ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonga qaytish ortidan muammoga uchraganlarning aksariyati ijtimoiy siyosiy faolligi yoki muxolifatdagi siyosiy faoliyatga aloqadorligi bilan ko'zga tashlangan fuqarolardir. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh prezidenti Donald Trampning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Venezuela prezidenti Nicolas Maduroga qilingan suiqasd hujumida Qo'shma Shtatlarning qo'li yo'qligini ta'kidlamoqda. Shanba kuni Venezuela poytaxti Karakasda Maduro nutq qilayotgan payt ikki dronga o'rnatilgan bomba portlagan. Bolton'ning aytishicha Karakas Washingtonni ayblashdan oldin dalil taqdim etishi kerak. Suiqasd hujumi ketidan bir necha odam hibsga olingan. Venezuela mudofaa vaziri Vladimir Padrino'ning aytishicha, prezident Maduro joniga suiqasd harakati o'ta xavfli vaziyatni keltirib chiqardi. Maduro hujumda Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santos va floridalik bankirlar qo'llab-quvvatlayotgan ultra o'ng qanot guruhlarni aybladi. Kolumbiya tashqi ishlar vazirligi ayblovlarni asossiz deb atadi. Qo'shma Shtatlar ham isbot talab qilmoqda. Agar bizga aniq dalil berishsa, uni ko'rib chiqamiz. Ayblovlar asosli bo'lsa, bu ishga qo'l urganlar AQSh jinoiy kodeksini buzgan bo'ladi. Jiddiy yondashamiz. Biroq ayni damda Maduro rejimining xalqqa zug'umi va bu mamlakatda korrupsiyaga diqqatni qaratishimiz kerak, deydi Bolton. Maduro hokimiyatga 2013-yilda kelgan, shu yil mayda esa qayta saylandi. Tanqidchilariga ko'ra, Maduro muxolifatga saylovga tayyorlanishga yetarlicha vaqt bermadi. So'nggi oylarda mamlakat iqtisodiyoti tushkunlikka tushgan. Maduro hukumatini korrupsiyada ayblashadi. Uning tanqidchilari qamoqda yoki mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Shanba kungi xurujidan oldin Venezuela sobiq bosh prokurori Luis Ortega Kolumbiyada o'tgan ramziy sudda Maduroga qarshi ayblovlarni taqdim etdi. Nicolás Maduro davlat mulkini o'zlashtirgan poraxo'r, unga qarshi ish ochdik, dedi u. AQShning savdo hamkorlari bilan ziddiyatlari kuchayib bormoqda. Xitoy Amerikada ishlangan jami 60 milliard dollarga teng 5000 dan ziyod mahsulotlarga tariflarni oshirmoqchi. Bundan oldin Tramp ma'muriyati Xitoyning 200 milliard dollarlik eksportiga boj to'lovlarini ko'tarishni taklif qildi. Bunday choralar va Xitoy bilan taranglik Amerika biznes hamjamiyatini xavotirga solmoqda. Donald Trampning aytishicha, AQShda iqtisodiyot yuksalmoqda, jiddiy o'sish kuzatilmoqda, ishsizlik rekord darajaga tushgan. Amerika tarixida eng kuchli iqtisodiyotga erishdik. Endi esa shu kungacha Amerikaga zarar keltirgan savdo bitimlarini qayta ko'rib chiqish vaqti keldi, dedi Tramp. AQSh rahbariga ko'ra tariflar katta foyda keltirmoqda. Amerika g'aznasini to'ldiradi, xalqqa boylik va ish o'rinlari keltiradi. Biroq prezidentning kongressdagi partiyadoshlari o'zgacha fikrda. Tarif qo'yish siyosati to'g'ri qaror emas. Men ularni qo'llab-quvvatlamayman. Bu soliqning yana bir turi, dedi spiker Paul Ryan. Savdoga to'siqlar qo'yuvchi harakatlarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar tariflarni asossiz oshirsak, qarshi harakatlarga duch kelamiz. O'z eksportlarimiz kattaroq tariflarga uchraydi, dedi respublikachi senator Rob Portman. Demokratlar ham Trampning bu siyosatidan norozi. Senator Heidi Heitkampning aytishicha, Xitoy bilan savdo urushining kuchayishi hosil terishga hozirlik ko'rayotgan amerikalik fermerlarga zarar. Tariflar iqtisodiyotning ayrim sohalariga taalluqli. Tramp ma'muriyatiga ko'ra, bu urushda Xitoy kattaroq zarar ko'radi. AQSh uchun yaxshiroq shartlarga kelishishga majbur bo'ladi. Savdo bitimlari yaxshi bo'lishi kerak. Mamlakatimiz boyroq bo'ladi, dedi Tramp. Amerika kompaniyalari Oq uy ma'muriyatini tariflar bobidagi siyosatini o'zgartirishga chaqirmoqda. Aks holda, deydi ular, shu kungacha erishilgan iqtisodiy yutuqlar boy beriladi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Uchinchi avgust kuni Amerika fazo sanoatida yangi sahifa ochildi. NASA AQSh tuprog'idan tijoriy havo kemalarida kosmosga uchadigan amerikalik fazogirlarni jamoatchilikka tanishtirdi. 2011-yil AQShning fazoga odam jo'natish dasturi tugatilgandan beri amerikalik astronavtlar faqat xorijdan va xorijiy raketalarda uchayotgan edi. Yangi loyiha Boeing va SpaceX kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Ladies and gentlemen, I present to you our commercial crew astronauts.
NASA rasmiysi Jim Bridenstine Houstondagi Johnson fazo markazida yangi dastur haqida e'lon qildi.
For the first time since 2011,
2011-yildan beri ilk bor amerikalik fazogirlarni Amerika tuprog'idan Amerika raketalarida uchirish arafasida turibmiz, dedi u. Boeing Starliner va SpaceX Dragon fazo kemalarida 9 astronavt uchishga hozirlanmoqda. Agentlikning xavfsizlik va ish ko'rsatkichi talablariga javob berishi uchun havo kemalarini yaratishda NASA tijoriy kompaniyalar bilan yaqindan ishlamoqda. AQSh dengiz kuchlari uchuvchisi Nicole Annapoo-Manning aytishicha, u Starlinerning Boeing jamoasiga qo'shilganidan baxtiyor.
To be involved in the test and development and then to be there on launch day and to experience
sinov va yaratish ishlarida qatnashish, uchish kuni u yerda bo'lish va barcha mashaqqatli mehnatlar samarasini ko'rish jamoa uchun, Amerika uchun faxrlanadigan bir lahza bo'ladi, deydi u. Dengiz floti piloti va qo'mondoni Viktor Glover SpaceX jamoasi bilan xalqaro fazo markaziga uchadi. Bu uning kosmosga ilk safari.
To have the opportunity to work with these great companies on something that is so important.
Davlatimiz va NASA uchun juda muhim bo'lgan ishda bu kompaniyalar bilan ishlash mendek uchuvchilar uchun orzu. Josh aytganidek, buni haqiqatga aylantirishda ishtirok etayotganimdan baxtiyorman, deydi u. NASA'ga ko'ra tijoriy ekipaj dasturi asosida davlat va xususiy kompaniyalarning hamkorlik qilishi AQSh fazo sanoatini rivojlantiradi va kelajak uchun yangi kashfiyotlarga turtki beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Dori suiiste'moli Amerikada oilalarni, jamoalarni xona vayron qilmoqda. Epidemiya darajasiga yetgan bu muammo ayniqsa kichik shahar va qishloqlarda dolzarb. Navbatdagi lavhada muammo ko'lami va mahalliy hukumatlar ko'rayotgan choralarga nazar tashlaymiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ogayo shtati Bellevue shahri. Korean Evans 2 yosh bolasi bilan mashina haydab ketayotganda hushidan ketgan. Bir amallab tormozni bosishga ulgurdim, deydi u. Yaxshi hamki yaqin joyda kasalxona bor ekan, organizmini dorilardan tozalashdi. Shundan beri opioidlarni qabul qilmaydi.
I almost killed my kids. I didn't even have it in park.
Bolalarim o'lishiga sal qoldi. Mashina to'nkarilib, ularning va boshqa odamlarning o'limiga sababchi bo'lishi mumkin edi, deydi ayol. Нью-Гэмпшир штатының Манчестер шәһәрендә исе от өчүрүчләр наркоманларга ярдәм бирәдиган дастур яратты. Станция ишеге улар өчен ертә ю кеч ачык.
No one agency can do this, no one city can do this.
Бу муамманы бер идара, бер шәһәр үзе яча алмыйды. Барчабыз хисе кошымыз даркор, диде от өчүрүчләр башлыгы Даниэль Гунн. AQSh kasalliklarini nazorat qilish markaziga ko'ra, 2016-yilda mamlakatda 40 ming kishi передозировка oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Bu 1999-yilga qaraganda 5 barobar ko'p. Doktor Jennifer Allen Missouri shtatining Hannibal shahrida bemorlarni davolaydi.
I feel alone in Hannibal in this area. There's no one else except our clinic for 2 hours.
Bu hududda 2 soat yo'l yursangiz ham bizdan boshqa klinika topa olmaysiz, deydi u. Hannibal, Manchester, Bellevue, Amerikaning bu kabi kichik shaharlarida epidemiyaga qarshi kurashish uchun resurslar yetarli emas. Missouri universiteti qoshidagi tibbiyot maktabi qishloqlardagi shifokorlar bilan video orqali bog'lanadi.
We have therapists, we have pharmacologists, we have
Ular orasida terapevt, farmakolog, oilaviy shifokorlar bor. Guruh sifatida ular chuqur bilim va tajribaga ega, deydi universitet xodimi Doug Burgess. Universitet mutaxassislari joylardagi shifokorlar uchun treninglar o'tkazadi.
They enter into a learning collaborative where it's friendly, where they can
Do'stona muhitda o'zaro muloqot bu. Vrachlar istagan savolni o'rtaga tashlashi, bemorlarni va tanlagan muolajani muhokama qiladi. Bir-biridan o'rganadi, deydi doktor Karen Edison. Missouri'da har 66 o'limdan biri opioid yoki geroin передозировкасы bilan bog'liq.
36-year-old male, not conscious, is breathing heroin overdose.
Kichik shaharlarda ishlayotgan shifokorlar, o't o'chiruvchilar va politsiya birgalikda harakat qilmasa epidemiyani yengib bo'lmaydi.
Helping me to understand and say, okay, yes, we're doing things right or no.
Muhimi xatolardan o'rganish, choralarni vaziyatga moslab borish, deydi doktor Jennifer Allen. Doriga rujuq qo'yganlar qo'rquvsiz, isnodga qolmasdan davolana olishi kerak. Ahvol shu darajaga yetdiki, AQSh bosh shifokori odamlarni Naloxon dorisini olib yurishga undayapti. Bu preparat передозировка paytida qo'llanadi, inson hayotini saqlab qoladi. Ekspertlarga ko'ra, krizisni yengish butun mamlakat e'tiborini talab qiladi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Asoslangan Wallet Hub moliyaviy tadqiqotlar markazi AQShdagi eng savodli va savodsiz odamlar yashaydigan shaharlar ro'yxatini e'lon qildi. Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Markazga ko'ra, aholisi eng savodli deb topilgan 10 shahar avvalida Michigan shtatidagi Ann Arbor shahri turibdi. 2-chi o'rinda poytaxt Washington, 3-chi o'rinda Kaliforniya shtatining Silikon vodiysi, 4-chi o'rinda Shimoliy Karolina shtatining Durham va Chapel Hill hududi, 5-chi o'rinda Kaliforniyaning Oakland shahri, 6-chi o'rinda Wisconsin shtati Madison shahri, 7-chi o'rinda Massachusetts shtati Boston shahri, 8-chi o'rinda Texas shtati poytaxti Austin, 9-chi o'rinda Washington shtati Seattle shahri, 10-chi o'rinda Connecticut shtatining Bridgeport hududi. Savodlilik darajasi eng past bo'lgan 10 shahar boshida Floridaning Ocala shahri turibdi. 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarda Kaliforniyaning Fresno, Stockton, Lodi va Salinas shaharlari. 5-chi o'rinda Shimoliy Karolina shtatidagi Hickory shahri. 6-chi, 7-chi o'rinlarda yana Kaliforniya shtati Modesto, Bakersfield shaharlari. 8-chi, 9-chi o'rinlarda Texasdagi McAllen va Brownsville shaharlari. 10-chi o'rinda yana Kaliforniya shtati, Visalia, Porterville shahri Amerikaning 150 metropolislari tahlilidan iborat ro'yxat 11 omilga asoslanib tuzilgan. Bunda o'rta va oliy ma'lumotlilar soni, mahalliy universitet va kollejlar sifati, erkak va ayollarning bilim darajasidagi farqlar hisobga olingan. Daromad deydi tahlilchilar, ma'lumot darajasiga bog'liq. Oliy ma'lumotlilar ko'proq ish haqi oladi va shunga yarasha ko'proq soliq to'laydi. O'qishga qilgan sarmoyasidan unumli foydalanishga harakat qiladi. Ammo oliy ma'lumotli odamlar doim ham o'zi kabi o'qimishlilar qamrovida bo'lavermas ekan. Ba'zilar boshqalardan ustun bo'lish uchun kichik shaharlarga joylashib oladi. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni qoldiring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA Music Mix.
I believe that it gets better than this. 'Cause I can't seem to settle for less. I believe hearts should pound in their chest. But it's not easy. Maybe we should give it a rest. And as our hearts are beating, our souls are bleeding. When your heart stops beating, where do we go? And if our lives, they hang in our Maker's hand, what's the heart?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.